die 613 wette wat Moses ontvang het, deel 23. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa-Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette of enige informatie nodig het, kontak pastorika my vrou 0722-367-124, dis vir WhatsApp, of gaan my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ons vereenstellig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, enige Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jap beweging. Ons is nie deel van enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie wat funksioneer volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die 33 Afrikaanse Bybel en die 1611 King James Bybel. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible wat ene Dr. Joseph Brand Rotterdam in 1860 vertaal het uit die oorspronklike antieke Hebreëse alfabet in die geopenbaarde name, glo ons dat die naam Jesus is Yeshua, die naam van die Here Jesus, Yahashua, noem dat naam God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, is die Vader se naam, en die oorspronklike naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Ons is nie Jappiste, ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jappiste. Dit is my so lekker wanneer die ouens groet, hulle sê ons groet in 'n Jappistiese manier. Halleluja, dis fantasties. Volgens 1 Petrus 3 vers 14. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Hierdie is die laaste gedeelte op aflewering van die 613 wette wat Moses ontvang het. Sou dit wees dat u die eerste keer na hierdie boodskap kyk, dan wil ek voorstel, gaan na deel 1. Hierdie is deel 22, gaan na deel 1, anders het jy al die informatie gemis. Anders gaan jy ook nooit regtig weet wat al die wette beslaan het, die 613 van hulle. Kan jy vir iemand dit verduidelik? Goed, kom ons gaan oor, ons gaan na wet 580. Wet 580 sê, mag nie iets byvoeg by die Torah gebooie of die verduidelikings nie. Mag nie iets byvoeg by dit nie. Deuteronomie 13 vers 1, ek gaan in die volgende twee wette, gaan ek heel wat skrif gebruik, om het vir jy te verduidelik. Deuteronomie 13 vers 1, as 'n profeet of een wat as 'n dromer optree, by jou staan en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, moet jy hom glo. Jy moet hom glo. Dis volgens die Ou Testament. Wet 581. Jy mag nie die Torah se wette verkleineer nie. As jy nou 'n sonde wil doen, verkleineer die Torah wette. Deuteronomium 13 vers 1, wat ons net gelees het, as 'n profeet op een van 'n dromer optree by jou staan en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, dan mag jy moet hom glo. Deuteronomium 13 vers 2, en die teken of wonder kom uit wat hy jou geloof het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop wat jy nie geken het nie en hulle dien. Met ander woorde, daar is, jy moet versigtig wees, daar is ook valse profete en jy moet oppas die ouens wat die Torah gebruik juist om hulle saak te probeer bewys en dan hulle baal aanbidders. Hy sê, laat julle aan agtergode aanloop wat jy nie geken het nie en hulle nie dien. Deuteronomium 13 vers 3, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of van die man wat as dromer optree nie, want Jaffa julle Elohim proef julle om te weet of julle werklik Jaffa julle Elohim lief het met julle hele hart en julle siel en julle hele verstand. Jy sien, selfs in die 21ste eeuw leef ons in 'n tyd waar vals profete opstaan en die vals apostels, wat nou allemaal apostels is en allemaal is dromers en allemaal sien gezichte, ons moet hulle toets by die Ruach, ne? So dat ons kan weet of hulle van Jaffa is. 582, mag nie jou vader of jou moeder vloek nie. Exodus 21:17, en hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Een van die 10 gebooie, uitgehaal hierso, nummer 582, en hy is by die 17 gebooie gesit. 583, jy mag jou vader of moeder slaan nie, Exodus 21:15, en hy wat sy vader of sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. 584, respekteer jou vader en jou moeder, Exodus 20:12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat Jaffa jou Elohim aan jou sal gee. Klink hy bekend? Ja, hy sal 2-3 wat bekend kry. Uit die 613 wette gaan hulle na die 17 gebooie toe. 585, vrees jou vader en jou moeder, Exodus 20:12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat Jaffa jou Elohim aan jou gee, Leviticus 9:3, elkeen moet sy vader en sy moeder vrees, en my Sabbat te hou, ek is Jaffa jylle Elohim, so hier is ons weer, eer jou vader en jou moeder, dat jou daveling word, weer word uitgehaal, 585, hy gaan na die 17 gebooie toe, 586, moet nie een rebelse seun wees nie, Deuteronomium 12:18, as iemand een koppige en een wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader, aan die stem van sy moeder nie, moet hulle omtuchtig, maar hy na hulle, wanneer hy nie na hulle luister nie, so met ander woorde, dit is skrif om 'n ouwe pak sla te gee, om hom recht te buig. 287, rou vir familie, Leviticus 10:19, toe sê Aaron vir Moses, kyk, hulle het vandag hulle sondeoffers en hulle brandoffers voor die aangesig van Jaffa gebring, en sulke dinge het my oorgekom, as ek vandag sondeoffers geëet het, sou dit goed gewees het in die oog van Jaffa, my Elohim. 2:5:88, die hoofpriester mag hom nie verontreinig, vir enige familie dit nie. Hy mag hom nie vir sy eie mense verontreinig nie. Hoekom? Want hy is die hoofpriester, Leviticus 21:11, en hy mag geen dooie kom, hy mag by geen dooie kom nie, selfs as sy vader en sy moeder, mag hy hom nie verontreinig nie. So die hoofpriester mag nie aan sy eie pa of ma vat, want hulle sterf nie, hulle verontreinig hulle self. 5:89, die hoofpriester mag nie onder dieselfde dak wees as 'n lijk nie. Leviticus 21:11, en hy mag by geen dooie kom nie, selfs aan sy vader en sy moeder mag hy hom nie verontreinig nie. 5:90, een kohen mag hom nie verontreinig deur na begrafnisse of begrafplaase te gaan vir enige iemand behalwe sy eie familie nie. Leviticus 21:1, verder het Jaffa vir Moses gesê, spreek met die priesters, die seuns van Aaron, en sê vir hulle, aan die dooie moet die priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie. 5:91, wys 'n koning uit aan Israel, Deuteronomium 17:15, dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel, wat Jaffa jou Elohim jou sal uitverkies. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel, jy mag geen uitlander, wat jou broer is nie, oor jou aanstel nie. Jy sien, dit is baie spesifiek, die wet, wanneer daar konings aangestel word. En so het Israel gekom, en baie keer konings kom aanstel, wat nie die koning was wat Jaffa uitverkies het nie. En dan het, ek dink maar spesifiek aan Saul. Saul. Ek sien hoe hy koning Israel Saul aangestel het. En dit nie die man was wat Jaffa daar wil gehad het nie. 5:92, jy mag nie een uitlander aanwys nie, Deuteronomium 17:15, dan moet jy sekerlik een koning oor jou aanstel wat Jaffa jou Elohim sal verkies. Uit die midde van jou broers, jou valsgenote, moet jy een koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel. 5:93, die koning moet nie te veel vrouwens heen nie. Die koning sal hy moet hoeveel gehad? 700 vrouwens en bijvrouwens, so hy het 1000 gehad. Die koning moet nie te veel vrouwens heen nie, Deuteronomium 17:17, ook mag hy nie baie vrouwens aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie, hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. Die vandag na die konings kyk, dan sien jy al die rykdomme en goed wat hulle besit, né? 594, die konings mag nie te veel perde aanhou nie, Deuteronomius 17:16. Hoekom nie? Want 'n perd was 'n mags vertoning object. Met ander woord, 'n item. Wanneer jy na die perde kyk, vir my as persoon, omdat ek van baie jongs al perd gery het, 'n reisiesperd is seker een van die mooiste perde wat daar is. Ja, jy het ander soorte perde, maar 'n fiks reisiesperd, sy spiere en die vel blink, en die maanhare is gekam, en die stert is gesny, en is netjies, dis 'n pragtdier, nou dis wat dit is. Vandag is dit, in daardie tyd, was dit ook 'n toonbeeld van mag, die perde. Die koning mag nie te veel perde aanhou nie, dit is in Deuteronomium 17:16. Hy mag nie vir hom baie perde aanskaf nie, en hy mag die volk nie na Egypte terugry om baie perde aan te skaf nie. Almal sien Jahwe vir julle gesê, jy mag nooit meer teruggaan na hierdie pad nie. Hy mag nie teruggaan by pad van Egypte nie. 595, die koning mag nie te veel silwer en goud hê nie, dit is in Deuteronomium 17:17. Ook mag hy nie baie vrouens aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. 596, vernietig die sewe Kanaanitiese nasies. Dit is nou 20:17. Maar jy moet hulle heeltemal met die band toetrek. Die Hebetiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Versiete, die Hivetiete en die Jesebiete, soos wat Jaffa jou Elohim jou beveel het. As jy gaan luister na die reeks oor die leen van die Israel visie teologie, dan het hulle 'n verwysing daar na 'n baster volk, na basters, en die woord kom en hy sê dat hierdie sewe volkere was basters gewees. Nou, die reeks volg oor die leens van die Israel visie teologie, ek wil toch voorstel, gaan luister daarna, daar is beskriklike inligting daar. Ek het mense in die week nou weer gehad, waar my geskakel het, sê prof, ons het nie besef, daar sulke navorsingswerk soos wat jy uitgehaal het, in hierdie reeks so ver nie. Van die ouens self, van hulle eie leiers, so goed wat hulle sê, wat hulle nie sê nie, wat hulle in boeke geskryf het, jy kan in boeke gaan koop, dan kan jy het lees in die boeke, ek gee jou die name van die skrywers, en self die bladsynommers. Jy hoef jy veel te gaan soek nie, jy kan maar net op een bladsykie lees. 5:97, hy sê, geen een van hulle moet lewend oorbly nie, dit in 20:16, maar van die stede van hierdie volke, wat Jaffa jou Elohim as erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het laat lewe nie, jy moes alles met die bandvloed tref, met andere die diere en alles. Dis wat Saul gedoen het, toe hy die Amalekiete met die bandvloed getref het, wat het hy gemaakt? Hy het teruggekom en het van die skape en die bokke en teruggehou, en dan kom die profeet en dan sê hy, wat sy gebeur hoor ek? Nee, maar ek wil het aan Jaffa offer, en sê, maak hulle dood. Hy is ongehoorsaam gewees. 598, die nagedagtenis van die Amalek moet uitgewis word. Dit noem 25:19, as dan Jaffa jou op Edom vir jou rus gee, van al jou vijanden rondom, in die land wat Jaffa jou Elohim as sy erfenis sal gee, om te besit in jou, moet jy die gedagtenisse van die Amalek onder die hemel uitdelg. Vergeet dit nie. Dis instruksies. 5:99, onthou wat Amalek aan die Joodse mense gedoen het, dit noem het 25:17, denk aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egypte aan julle gedoen het, denk daar aan. Wet 600, halleluja, moet nie Amalek sy wreeddadigheid en lokpaal op ons reis na Egypte in die woestijn vergeet nie, dit noem 25:19, as dan Jaffa jou Elohim vir jou rus gee, van al jou vijande rondom, in die land wat Jaffa jou Elohim jou as erfenis sal gee om besit te neem, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder hemel uitdel, vergeet dit nie. 601, jy mag nie permanent in Egypte bly nie. Hoekom? Want ek het julle daar uitgehaal. Deuteronomium 17:16, jy mag nie, net nie vir hom baie perde aanskaf nie. Kom ek lees hom weer. Deuteronomium 17:16, hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie. En hy mag die volk nie na Egypte terugleid om baie perde aan te skaf nie. As jy gesien Jaffa vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. 602, offer vrede tydperke aan die inwoners van die stad wanneer hulle besleg, hou en behandel hulle volgens die Tora as hulle die term aanvaar. Dit in Deuteronomium 20:10, as jy naby 'n stad kom en daarteen te veg, moet jy dit vrede aanbied. So met ander woorde, voor jy hulle inval, bied hulle vrede aan. Jy sien hier die laaste, lyk my 20 wette, het te doen met oorlogvoering, en te doen met om die vyande van Israel uit te wis. 603, moenie vrede offers aan Ammon en Moab, terwyl hulle omsingel is nie. Luister wat, is nie Mammon nie, is Ammon. Moenie vrede offers aan Ammon en Moab, terwyl hulle julle omsingel nie. Deuteronomium 23:7, die Edomiet moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want hy is jou broer. Die Egiptenaar moet jy nie as 'n gruwel beskou nie, want jy was 'n vreemdeling in sy land. 604, mag nie vrugtebome vernietig nie, ook nie tydens belering nie. Deuteronomium 20:19, as jy 'n stad baie lank beleer deur oorlog daarteen te voer om dit te verower, moet jy sê bome nie verwoes deur die byl daarteen te swaai nie. Maar jy mag daarvan eet en mag dit nie afkap nie, want is die bome van die veld dan mense, dat hulle deur jou in 'n belering moet omkom? Moenie die bome beskadig nie. 605, sit lanterns buite die kampe op. Buite kan die kampe sit lanterns op. Deuteronomium 23:13, jy moet by jou gereedskap 'n grafie hê. As jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat jy uitgegaan het, weer toemaak. So jy het 'n grafie, so wat jy gat gegrawe het, moet jy hom weer toemaak. 606, elke soldaat moet 'n graaf kry om jy te spit. Deuteronomium 23:13, jy moet by jou gereedskap 'n grafie hê. As jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, moet jy weer toemaak. 607, wys 'n priester aan om met die mense te praat gedurende die oorlog. Deuteronomium 20:2, en as julle na die geveg kom, moet die priester nader kom en die volk toespreek. Maar in ander woorde, hy moet die seën oor die volk toespreek. Hy moet oor hulle bid, dat het met hulle goed kan gaan. 608, hy wat 'n vrou gevat het en 'n nuwe huis bou of 'n wingerd geplant het, word 'n jaar kans gegee om dit in die vreugde te geniet. Deuteronomium 25:5, as 'n man pas getroud is, hoef hy nie op kommando uit te trek nie. Hulle moet hom in geen enkele opsig iets oplê nie. Een jaar lank moet hy vry wees vir sy huis en sy vrou wat hy geneem het, vreugde verskaf. Ja, dit is nie te sleg nie. Dink as die ouens gehoor het, daar kom oorlog, dan trou hulle onmiddellik. 609, mag nie van bogenoemdes enige inmenging, sielsgemeenskap of iets militêers eis nie. Dit is nou 24:5. As 'n man pas getroud is, hoef hy nie op die kommando uit te gaan nie. Ons het nou gelees, hulle moet hom geen enkele opsig iets oplê nie. Een jaar lank moet hy vry wees vir sy huis en aan sy vrou wat hy geneem het, vreugde verskaf. 610, mag nie paniek bevange word en retireer tydens gevegte nie, mag nie agteruit veg nie. Dit in Jome 20 vers 3, en hy moet aan, hulle sê, hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vyande. Laat julle harte nie week word, en wees nie bevrees nie, en beangs, en word nie beskrik vir hulle nie. Hoekom? Want Jaffa is in beheer. Hy sê, ek sal jou voet nie laat struikel nie, ek sal jou oppas. 611, houd die wette van een vrou gevange, dit in Jome 21:11, en jy wonder, en jy onder die gevangenis, een vrou sien wat skoon van gestalte is, en jy haar lief kry, en haar as een vrou vir jou neem, dit in Jome 21:12, dan moet jy haar in jou huis inbring, en sy moet haar hoofd skeer, en haar naal snip, dit in Jome 21:13, en sy moet die kleren waarin sy weggevoer is uittrek, en in jou huis blijf na vader en haar moeder, een maand lang beween, en daarna kan jy haar ingaan, daarna kan jy by haar ingaan, en met haar trou, en sy sal jou vrou wees. Die voorlaaste een, 612, jy moet haar nie in slavernij verkoop nie, dit in Noem 21:14, en as jy geen beha in haar het nie, moet jy haar volgens haar begeerte laat gaan, maar jy mag haar glad nie vir geld verkoop nie, jy mag haar nie hard behandel nie, omdat jy haar onteer het. Wet 613, nou wat sal nou in wet 613 staan? Hier is die laaste een van die 612 wette wat ons reeds behandel het. Dit is my opvallend dat dit wat ek vir jy gaan lees, eindelijk, een baie sterk wet is. Wet 613, jy mag nie moor nie. Met ander woorde, jy mag nie iemand anders se lewe neem nie. Jy mag nie moor nie, Exodus 20:13, jy mag nie doodslaan nie. Is dit nie een van die 17 gebooie nie? Die laaste een, is selfs een van die 17 gebooie, wel vir die kerke 10 gebooie. Hulle sikkel met 10 gebooie, so weet jy wat sikkel, wat sal maak met 17 gebooie nie, maar daar is 17 gebooie. En dan as jy kan kyk na Exodus 20, en jy kyk na vers 17, die ouwens hou gewoonlik by vers 16 op, 7 verskillende gebooie in vers 17. Nou so het ons aan die einde gekom van hierdie wonderlijke studie oor die 613 wette van Moses wat hy ontvang het. Dis nie Moses' wette nie. Hoor jy wat ek sê? Dis nie Moses' wette nie. Dis wette wat Jaffa ons Elohim aan hom gegee het om te skryf. Die 10 gebooie, wat eintlik 17 gebooie is, is 'n verkorte weergawe van die 613. Dit is 'n Engelse woord gebruik. Dit is 'n issue vir die Jode en vir die mense, selfs vir die protestante. Dit is 'n probleem om die 10 gebooie te hou, wat eintlik 17 is, in haar gesin. Wat nog van die 613 wette? Ons het nou gesien in hierdie tydperk wat ons hierdie 613 wette behandel het. En ek dink dit is die eerste keer ooit op internet wat hierdie reeks oor die 613 wette van Moses enige plek in die wêreld gepreek is. Ek dink so. Ek weet nie van een ander geval nie. Maar weet jy wat? Dit het 'n impak in my eie lewe gemaak. Om werklik te besef, wat beteken dit om onder die genade bloed van Yahshua te funksioneer? Om werklik te besef, wat sê Hebreë 7 vers 11 tot 21? Dat hy hierdie wette tot niet gemaakt het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die sabbate, die feeste, die maane, die, noem jy wat jy wil, En nou kom die protestante kerke, baie van hulle, in hierdie 21ste eeuw. En hulle kom hou hittefees, en hulle kom hou nuwe jaar saam met die Israeliete, en hulle wil die geboorte van Yahashua Kersdag herdenk, en wel eintlik die geboorte van Jesus. Hy is nie op 25 Desember gebore nie. Daar is nie een skrif wat sê, ons moet sy geboorte herdenk nie. Inteendeel sê my Bybel, 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29, sit aan die nagmaaltafel, want so dikwels as wat julle die brood eet, en die beker van Yahashua drink, verkondig julle die dood en die opstanding en die wederkoms van Yahashua, totdat hy kom. Hoe maklik is dit? Hy het nie my sê, ek moet een Joodse fees hou nie, nie een nie. Wat het vader Jaffa kom doen, deur sy seun te gee as 'n bloedoffer, as die perfekte offerlam, ook as die perfekte hoofpriester? Hy het geen gebrek gehad as offerlam nie, en as hoofpriester het hy geen sonde gehad, dat hy eers vir homself een bokkie of een lammetjie moes offer nie. Die Bybel sê, hy het nie sonde gehad nie, hy het sonde kom word. Hoekom? Vir my en vir u. Hy het ons sonde las op hom kom neem. Jesaja 53 sê, ons krankhede en ons sondes het hy op hom kom neem. Dit is Jesaja 53 vers 5, vers 6. Hy het ons krankhede en sondes op hom kom neem. Hy was mishandel, alhoewel hy nie sy mond oopgemaak nie. Hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. In die kruis hout bid hy, sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek is so dankbaar vanaand, dat ek kan verstaan dat Vader 'n verlossingsplan moes bring vir die mens, om ons tot redding te kom kry. Ons wie hel verdiend was. In Engels sê dit, we were destined for hell. Reg het. Reg het. Maar die Woord sê, deur genade is ons gered. Nie uit onsself dat ons nie kan roem nie, maar deur die bloed van Yahashua. Halleluja. En ek en u het nie nodig om hierdie wette, 613 wette te onderhou vandag nie. Of eers te probeer nie. Daar is nie 'n mens daar nie. Daar is nie 'n messiaanse persoon. Daar is nie 'n Israel visie ou, man of vrou. Daar is nie protestante of katolieke of wat jy hulle wil noem, of christene, wat dit kan doen nie. Daar is nie jode, orthodox of nie orthodox, wat dit kan bybly nie. Want as dit die geval was, dan het Jaffa sy tyd gemors om sy seun vir ons te gee. En hy juist sy seun gegee, omdat die mens 'n mislukking was, deur hierdie 613 wette. Ek het dit al 1000 keer gesê, gaan dit weer sê. Net die feit dat Moses die rots slaan, en nie met hom praat nie, gehoorsaamheid, hy gehoorsaamheid verbreek. Vader sê, praat met die rots, waar daar water uitkom, hy slaan die rots, uit frustraties oor die sonde van Israel. En wat doen dat gebeur? Hy het nie toegang tot die beloofde land nie. Nou kom mense vandag, dan wil steeds die wet hou. Sabbate hier, en feeste daar so, en maane daar, en ons het nie nodig om enige iets van daar, van dit te hou, om godsaligheid te verkry nie. Ons godsaligheid of redding is in die bloed van Yahashua. Nie in die bloed van bokkies en lammetjies wat Aaron en Moses moes gebring het nie. En nou op die internet is dit so 'n groot nuus, die bou van die derde tempel en die terugkeer van Israel na Jerusalem 1948. Dis 'n profesie wat vervul is. Dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Die volk wat weg was, wat Vader hulle teruggebring het. Maar op die einde van die dag sê die woord nie vir my daar moet 'n derde op 'n vierde op 'n vyfde tempel wees nie. Hy het juist die tempel tot niet gelaat gaan. Omdat dit swak en nutteloos geword het. Sê vir my, waar is die verbondsark? Waar is die mees heiligste voorwerp wat Jaffa ooit op die aarde gemaak het? Of toegelaat het, laat het volgens sy spesifikasies gemaak moes wees. Die verbondsark. Daai verbondsark was so heilig, dat toe koning Dawid, die verbonds, toe dit sleg gegaan in Jerusalem, toe stuur koning Dawid die verbondsark weg. En toe gaan dit goed, by die ouens waar die verbondsark is, toe gaan haal koning Dawid die verbondsark. En toe hulle by die dorsvloer van Uria verbykom, toe struikel, want hulle is die boer sê, die verbondsark was deur 'n wa getrek. Toe val een van die wiele in 'n gat, of die beeste het gestruikel, en wat gebeur? Man spring vorentoe om die verbondsark vas te druk, reg op te druk, en hy verbrand, hy sterf net dan. So heilig is daai verbondsark. Nou dis die item wat in die tempel gestaan het. Wat's die doel van 'n tempel? Is die tempel enige iets werd sonder 'n verbondsark? Natuurlik. Hoekom nie? Wel, dis waar Jaffa een keer 'n jaar neergedaal het, wanneer die hoofpriester die bloed aan die gerub smeer en hy noem die naam Jod 11 Hy, in Afrikaans en Engels Jaffa. En hy smeer die bloed aan die gerubs van die verbondsark. Dan daal Jaffa neer. Wat het Jaffa afgetrek? Die verbondsark. En dit wat in die verbondsark was, die Torah en die staf van Moses en. Waar is die verbondsark? 570 jaar voor Jahashua. Terwyl Nebukadneser aankom na Jerusalem toe, die koning van Babylon, toe gaan steek die priesterseuns die verbondsark weg onder die tempel iewester. Die koning van Babylon, Nebukadneser kom, en hy verwoes die tempel en die mure van Jerusalem, die stad. Hy neem Israel gevangen en vir 70 jaar hou hulle gevangen. Daai geslag wat weet waar die verbondsark is sterf, sonder dat iemand 'n padkaart geteken het, of vir iemand verduidelik het waar dit was. Hoekom laat Vader Jaffa toe dat die verbondsark wegraak? Wanneer die nuwe tempel gebou word, waar kry hulle 'n verbondsark om in te sit dan? Daar was nooit 'n verbondsark nie. So die Jode lewe, die priesterseuns lewe 'n leuen, want hulle maak asof daar 'n verbondsark is, wat daar nie is nie. Nou kom sê ek, daar was nie 'n verbondsark nie. En ek het dit voorheen al gesê, ek gaan dit weer hier moet sê. Want die oomblik toe Jahashua aan die kruis sterwe, toe skeur die voorhangsel van die tempel, die gordyn. Die geskiedenis sê, hy was uit 7 verskillende velle geweef, sodat dit pikdonker was agter. Soos kom hy die menorah gehad het, die kandelaar met die 7 koppe. So wat gebeur? Hy skeur van bo tot onder oop. Nie van onder tot, nee, 'n mens het hom nie kop geskeur nie. Vader Jaffa skeur hom oop. En wat sien hulle nie? Wat kry hulle nie agter die voorhangsel nie? Hulle sien die menorah, hulle sien alles wat daar is. Maar wat sien hulle nie? Hulle sien nie die verbondsark nie. Almal wat in Jerusalem was toe die voorhangsel skeur, sou sekerlik uitgeroep het, daar's die verbondsark, en vir hom gaan val het. Hoekom is daar nie 'n verbondsark nie? want hy is nooit teruggevind na 570 jaar voor Jahashua, wanneer Nebukadneser aankom om Israel gevange te hou. Dis 2023 vandag. En tot vandag toe is die verbondsark nie gevind nie. Moenie die storieetjies glo wat hulle hier op Discovery View vertel van hy is in Ethiopië en hy is daar en hy is daar. Dis katolieke stories. Dis propaganda. Dis propaganda. As jy die rykste man in die wêreld wil wees, kry die verbondsark. So waarvoor wil hulle derde tempel oprig? Om die tradisies te laat herlewe? Waar kry hulle verbondsark? Ek het net een vraag, en ek gaan afsluit met dit. Waar kry jy 'n verbondsark? Die regte verbondsark. Jy kan nie 'n replika gaan maak uit fiberglas uit nie. Hoor jy wat ek sê? Die regte verbondsark. Wat sal toelaat dat Jaffa weer neerdaal? Jy sien, hy daal nie meer neer op 'n stuk hout wat met goud oorgetrek is nie. Die woord sê, hy bly nie in aardse tempels of kerke nie. Hy sê, julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Waar bly hy in? Hy bly in ons. Hy woon in elke een van ons. So, wie is die verbondsark vandag? Ek en jy is die verbondsark. Wat is dit? Ons huisves die Ruach in ons lewens. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ons het 'n Nuwe Testament. Die Ou Testament het tot niet gegaan weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy is vervul. Hy het tot sy tyd gehad. Ek wil sê hy het 'n expiring date opgekry. Ons het in twee nuwe koninklike wette en ek sluit af. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en al wat binne in jou is. En jou naaste soos jouself. Hy sê, naas om my naaste lief te hê, is daar geen groter gebod nie. Geen groter gebod nie. So waaroor wil ek 613 wette wil probeer hou, terwyl Jahwe deur die bloed van sy seun, Yahashua, vir my twee koninklike wette gegee het, om in te lewe. Hoe wonderlik. Ek vertrou dat hierdie studie oor die 613 wette wat Moses ontvang het vir u ook 'n groot seën was en dat dit vir u meer beteken het as om net te luister na 613 wette. Ons het net besef, die mense wat deur die reeks gestap het en 'n studie van dit gemaak het, het net meer besef dan ooit dat daar is nie krag in die 613 wette nie. Daar is nie eens krag in die 10 gebooie, of kom ek sê onder andersom. Daar is nie eens krag in die 17 gebooie nie. Daar is nie eens krag in die 10 gebooie nie. Want daar's twee koninklike wette, geskrywe met die bloed van Yahashua. Hierdie wette, hierdie belydenis wat die kerke, die tradisionele kerke, die drie sisters kerke en almal elke Sondag opsê soos 'n klomp papegaaie. Hulle het nie 'n klou wat hulle sê nie. Het geen reddingskrag nie. Daar's nie autoriteit in nie. Die autoriteit is in die naam van Yahashua. Halleluja. Ons volgende reeks wat ons gaan doen van volgende week af, baie interessant, sal wees die Efrat rivier en die Bybel. Die Efrat rivier en die Bybel. Daar is soveel snerp wat oor die Efrat rivier geskryf word en vertel word en die Efrat rivier is besig om op te droog. Dis 'n feit. Dis 'n logistieke feit. Maar nou het daar demone uitgekom en daar kom daar flying saucers uitgekom en daar extraterrestrials uitgekom. Ons gaan kyk na die feite van die Bybel. Ek gaan met u deur sekere gedeeltes van Openbaring stap voordat ek met u gaan praat oor die Efrat rivier. Ek gaan vir u sekere inligting gee oor die Efrat rivier en dit wat met gepaard gaan, nagevorsde feite. Moet dit nie mis nie. Stuur hierdie link aan almal. As jy nog nie subscribe het nie, subscribe asseblief. as Jaffa lewe in sonde hy spaar en sy wil daarby is, tot volgende week. Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.